Πολύ μας συγκινεί, αγαπητή μου, η σημερινή ευαγγελική περικοπή. Ο Κύριος κατευθύνεται σε μία μικρή πόλη που την έλεγαν Ναΐν, δηλαδή ωραία. Αλλά κατά συγκυρία, ενώ όχλος πολλής μαθητών τον ακολουθεί, στην πύλη της μικρής αυτής πόλεως συναντούν μια νεκρόσιμη εκφορά. Ένας άλλος όχλος που συνόδευε την εκφορά εξήρχεται από την πόλη. Ήταν η κηδεία ενός νέου που ήταν παιδί μονάκριβο μιας χείρας γυναίκας. Ο Κύριος τη λυπήθηκε όπως θρηνούσε και της είπε «Μη κλαίε», δηλαδή «Μη κλαίς», και πλησίασε το φέρετρο. Εκείνοι που μετέφεραν το φέρετρο σταμάτησαν. Και τότε ο Κύριος με εξουσιαστική επιταγή λέγει στο νεκρό παλικάρι «Νεανίσκε, σύ λέγω, εγέρθητη». «Νεανίσκε, σε σένα το λέγω, σήκω». Και ο νεκρός νέος ζωντάνεψε και ανεκάθισε και άρχισε να ομιλεί. Ήταν εκπληκτικό. Και τότε ο Κύριος παρέδωσε το παιδί εις την μητέρα του. Ήταν η καλύτερη και η πλέον αντιπροσωπευτική παρηγορία που μπορούσε να πάρει αυτή η χείρα γυναίκα. Το πένθος της, όπως ήταν φυσικό, μετεστράφει σε χαρά. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό το πένθος. Τι είναι το πένθος? Η λέξη πένθος ξεπηδά από τη λέξη πάθος και πάσχο, που σημαίνει θλίβομαι, σημαίνει πιέζομαι. Και το πένθος είναι μία μεταπτωτική κατάσταση του ανθρώπου. Ο Θεός δεν έκανε τον άνθρωπο να πενθεί. Είναι αποτέλεσμα της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Μάλιστα ο Αδάμ καθήμενος απέναντι του παραδείσου πενθούσε την απώλεια τη δική του. Και όπως ο Ιερός Υμνογράφος βάζει στο στόμα του Αδάμ εκείνο το τον θρηνητικό μονόλογο που είναι ο οίκος της Κυριακής της Τυρινής. Εκάθισε Αδάμ τότε και έκλαυσε απέναντι της τρυφής του παραδείσου. Χερσί τύπτον τα σώψης, χτυπούσε με τα χέρια του το πρόσωπό του και έλεγεν «Ελεήμων ελέησον με τον παραπεσόντα, συνάλγησον παράδεισε το κτήτορι πτωχεύσαντι, έλα να πονέσεις μαζί μου παράδεισε σε εκείνον που σε είχε κτήμα του και έχει φτωχύνει» και λοιπά. Βλέπετε λοιπόν ότι πενθεί ο Αδάμ και συνέπεια εκείνης της πτώσεως του Αδάμ ήταν ο θάνατος του Υιού της χείρας, δηλαδή όλων των ανθρώπων, που τώρα έρχεται ο Κύριος ανοίγοντας πάλι τον παράδεισο. Απώλεια λοιπόν του παραδείσου και θάνατος, δυο κακά. Έκτοτε αυτά τα δυο κακά, αυτά τα δυο δεινά θα θλίβουν τους ανθρώπους. Πώς όμως θα σταθεί ο άνθρωπος απέναντι του πένθους? Διότι το πένθος υπάρχει, παρότι το ενίκησε ο Κύριος, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Η στάση του ανθρώπου δεν θα είναι παρά ό,τι ακριβώς ήταν η στάση του πλήθους εκείνου και της μητέρας του νεκρού νέου απέναντι στον Χριστό. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε κατάματα των Χριστών. Αυτή θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στο πένθος. Ο Χριστός είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Και εκείνος που πιστεύει στον Ιησού Χριστόν έχει εν εαυτό την Ανάσταση και τη Ζωή. Και αυτό δεν είναι μία φιλολογική έκφραση, όπως θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν άνθρωπο ότι είναι η σελήνη και ο ήλιος, ότι είναι τα αστέρια του ουρανού, ότι ο Χριστός είναι πραγματικά η Ζωή και η Ανάσταση. Είναι η αυτοζωή. Είναι εκείνος που μας έδωσε την Ανάσταση πραγματικά, διότι ο ίδιος ανεστήθη και ενίκησε οριστικά τον θάνατον. Ανεστήθη εννοείται με την ανθρωπίνη του φύση, γιατί ως Θεός είναι αθάνατος. «Νινί δε Χριστός εγίγερται νεκρών», θα πει ο Απόστολος Παύλος, «απαρχή των και κοιμημένων εγένετο». Τώρα πλέον ο Χριστός ανεστήθη, κατά λέξη τώρα δα, νινί. Ο Χριστός ανεστήθη και έγινε η απαρχή, το ξεκίνημα, η αρχή των και κοιμημένων. Δεν λέει των πεθαμένων, λέει των και κοιμημένων, για να δείξει ότι ο θάνατος εφ' εξής δεν είναι παρά ένα περιστατικό. Και επαναλαμβάνει τους λόγους του Ισαΐου: «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδη τον οίκος?» Δηλαδή θάνατε, πού είναι το κεντρί σου σαν άλλη σφίκα που ερχόσουν να δηλητηριάσεις πάντα άνθρωπον. Άδη, πού είναι η νίκη σου που τους μάζευες όλους? Και με θρίαμβο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης καταγράφει στην Αποκάλυψή του και λέγει: «Και εξαλείψει από αυτόν, από τον ανθρώπον, ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν». Δεν θα υπάρχουν δάκρυα. «Και ο θάνατος ουκέστε έτη». Και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ακούστηκε ποτέ μέσα στους αιώνες αυτό? «Και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια». Όχι ο μεταφορικός θάνατος, αυτόν που τον λέμε βιολογικό θάνατο, αυτό που λέμε πέθαμα. Πώς θα το πει κανείς με έναν ρεαλιστικό τρόπο, όπως ο Ιωάννης, για να δείξει ότι ο Υιός του Θεού, ο Θεός Λόγος, πραγματικά έγινε άνθρωπος, χρησιμοποίησε την έκφραση «ο Λόγος σάρξ εγένετο». Δεν είπε άνθρωπος, είπε σάρξ, σάρκα, για να τονίσει με ρεαλισμό αυτό που ο Θεός Λόγος έγινε. Έτσι και εδώ δεν έχουμε, θα λέγαμε εδώ, μια μεταφορική έννοια. Ο θάνατος πραγματικά δεν θα υπάρχει πια. Ποιος? Αυτός που τον βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ουκέστε έτη, δεν θα υπάρχει πια. Ότι τα πρώτα απήλθον, πέρασε η πρώτη φάση της ανθρωπότητας. Αν επιτρέπετε να πούμε, αν επιτρέπετε, θα λέγαμε ότι η ανθρωπότητα πέρασε τρεις φάσεις. Η μία μέσα στον παράδεισο, η δεύτερη έξω από τον παράδεισο και η τρίτη πάλι μέσα εις τον παράδεισο, εις την Βασιλεία του Θεού. Αν έπρεπε βέβαια να υποδιαιρέσουμε, θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος έξω από τον παράδεισο, πριν ακόμα φύγει από την παρούσα ζωή, και πριν γίνει η Ανάσταση των νεκρών ήδη πέρασε από τον θάνατο εις τη ζωή. Το λέγει αυτό έτσι ωραιότατα ο Κύριος εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον: «Επίστευσες εις τον Χριστόν?» Λέει ο Ιωάννης: «Τότε πέρασες από το θάνατο στη ζωή». Δηλαδή δεν περνάς από τον βιολογικό θάνατο, σαν να ήθελε να πει, ή καλύτερα πέρασες από τον πνευματικό θάνατο εις την αιώνιον ζωή. Τώρα αν θα περάσεις από τον βιολογικό ή όχι είναι άλλο θέμα, γιατί ενδέχεται να μην περάσεις από τον βιολογικό θάνατο. Πότε? Όταν θα ξανάρθει ο Χριστός, εκείνοι που θα ζουν δεν θα περάσουν από τον βιολογικό θάνατο. Πρέπει, αγαπητοί μου, να μάθουμε το μυστήριο του θανάτου. Πρέπει να το μάθουμε, να το δούμε από κοντά, να εξοικειωθούμε όχι με την έννοια που ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να εξοικειωθεί με τον θάνατο ωραιοποιώντας τον. Ο θάνατος είναι φρικώδης. Κάνει ωραία μνημεία, κάνει ωραία τελετή κηδείας, κάνει εκφωνεί λόγους, ωραιοποιούμε τα πράγματα. Όχι, ο θάνατος είναι φρικτός. Αλλά η προσέγγιση μας σε αυτόν θα είναι να τον δούμε από κοντά, να τον δούμε, να μάθουμε τι πράγμα είναι και ότι αυτό το πράγμα που λέγεται θάνατος το ενίκησε ο Χριστός. Συνεπώς δεν θα υπάρχουν αυτά πια, γιατί τα πρώτα απήλθον, πέρασαν τα πρωτινά. Και είπεν ο καθήμενος επί το θρόνο: «Ιδού και να ποιώ πάντα». Να, όλα τα κάνω καινούρια. Και λέγει μη και μου είπε: «Γράψον ότι ούτε οι λόγοι πιστή και αληθινή εσύ». Και είπε μη: «Γέγονε». Γράψε. Αυτά είναι αληθινά, είναι αξιόπιστα. Και μου είπε: «Γέγονεν». Θα λέγαμε είναι ο ελληνικός τύπος του εβραϊκού αμήν. Το αμήν έγινε, γίνεται, θα γίνει. Γέγονεν, έχει γίνει. Και μάλιστα σε περασμένο χρόνο, για τη βεβαιότητα ότι αυτά όλα που είπα είναι αξιόπιστα και θα γίνουν. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε μπροστά στον Ιησού Χριστόν με την απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι ο μόνος, ο μόνος, ο μόνος που ενίκησε τον θάνατον. Κανείς δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό ανάμεσα στους Αγίους Αγγέλους, ούτε στη γη, ούτε στο σύμπαν, ούτε στον Άδη, νικητής του θανάτου. Μόνος, μοναδικός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και θα επαναλάβω πια, μπροστά του ο θάνατος είναι ένα περιστατικό. Βέβαια μας λυπίζει, αλλά δεν πρέπει να μας απελπίζει. Το πένθος πρέπει να το αντιμετωπίζομαι υπό το πρίσμα της Αναστάσεως, ότι θα αναστηθούμε, ότι είναι ένα περιστατικό, θα αναστηθούμε. Ο Θεός Πατήρ, λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του ομιλία στα πλήθη μετά την Πεντηκοστή: «Ανέστησε τον Ιησούν λύσας τα σωδήνας του θανάτου». Αφού έλυσε τις σωδήνες του θανάτου, έχει οδύνες ο θάνατος, όχι κατά την στιγμή που πεθαίνει ο άνθρωπος, όχι, αυτό πόσο κρατά, μετά. Ο Άδης έχει οδύνες. Αν ο χριστιανός δεν παρηγορείται, αγαπητοί μου, με όλα αυτά που είπαμε, τότε του καταλογίζεται απιστία. Ένα πένθος και μία λύπη απαρηγόρητη συνιστά αμάρτημα, και μάλιστα αν θέλετε ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα που είναι η λύπη. Από το πένθος περνά ο άνθρωπος στη λύπη. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Είδατε, διότι πρόκειται περί λύπης με κοσμικές διαστάσεις. Είναι η κατά Θεόν λύπη με πνευματικές διαστάσεις. Πενθώ τις αμαρτίες μου. Αυτό ο Θεός το θέλει. Όχι βεβαίως κατά έναν τρόπο να παρηγόρει τον, αλλά ότι ελείψα τον Κύριον με τις αμαρτίες μου. Χαίρομαι όμως γιατί μου τη συγχώρησε. Άρα λοιπόν έχω χαρμό λύπη. Λύπη και χαρά. Λύπη τι έκανα, χαρά τι μου έδωσε ο Κύριος. Αλλά ας προσέξουμε αγαπητοί μου, γιατί αυτή η λύπη με κοσμικές διαστάσεις θανατώνει και την ψυχή και το σώμα. Την ψυχή τη θανατώνει με τον αιώνιον θάνατον. Όχι με την έννοια της διαλύσεώς της, της εξαφανίσεώς της, της εκμηδενίσεώς της. Όχι με αυτήν την έννοια, αλλά με την έννοια της αιωνίου κολάσεως. Και το σώμα με τη γνωστή έννοια. Θανατώνει λοιπόν η λύπη και την ψυχή και το σώμα. Γι' αυτό συμβουλεύει ο σοφός Σιράχ. Ακούσατε να σας διαβάσω, έχει αρκετά πράγματα στο 38ο κεφάλαιο. Λέει εξής: «Τέκνον, παιδί, επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα και ως δεινά Πάσχων έναρξε θρήνου. Κατέβασε δάκρυα από τα μάτια σου όταν είσαι μπροστά σε ένα νεκρόν. Και ακόμη άρχισε να θρηνείς». Προσέξτε όμως, αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Παρά τα αυτά υπάρχει μια πολύ σωστή τοποθέτηση πλην κάποιων σημείων που αυτά φεύγουν πια εις τον χώρο της Καινής Διαθήκης. «Κατά δε την κρίσιν αυτού περίστηλον το σώμα αυτού», περιστέλω θα πει σαβανώνω, «και μη υπερίδει στην ταφήν αυτού». Δηλαδή σύμφωνα με την κρατούσα συνήθεια φρόντισε γι' αυτόν. Εξάλλου κηδεία, κηδεία αυτό θα πει από το κίδομαι, φροντίζω. Κηδεμόν λέμε, εκείνος που φροντίζει για σένα. Συνεπώς κηδεία είναι η φροντίδα του νεκρού. Πίκρανον κλαθμών, κλάψε πικρά. Και θέρμανον κοπετών. Μην ξεχνάτε ότι και στο Στέφανο έκαναν άνδρες ευλαβείς κοπετών. Ο κοπετός είναι το χτύπημα του στήθους, το τράβηγμα των μαλλιών. Αυτά διορθώνονται στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει ο κοπετός και ο θρήνος. Αλλά έχει όμως αξία, σας είπα. «Και ποιήσον το πένθος κατά την αξίαν αυτού ημέραν μίαν και δύο χάρη διαβολής και παρακλήθητη λύπη Σένεκα. Να του αποδώσεις κατά την αξία του αν ο πατέρας σου, κατά την αξία του το πένθος σου. Αλλά εδώ τώρα μία ημέρα και δύο ημέρες για να μη σε κατηγορήσουν ως άσπλαχνον». Πως το λέγει? Χάρη διαβολής. Και κατόπιν τι θα κάνεις? Κατόπιν λέγει θα παρηγορηθείς. Να η αξία του πράγματος. Από λύπης γαρεκβαίνει θάνατος και λύπη καρδίας κάμψει ισχύν. Διότι από τη λύπη ξεπηδά ο θάνατος. Αν λυπηθείς παρατεταμένα θα πεθάνεις, θα αρρωστήσεις και λύπη καρδίας κάμψει ισχύν και η λύπη της καρδιάς θα λυγίσει τη δύναμή σου, δηλαδή θα ασθενήσεις, θα φύγει το σθένος, θα αρρωστήσεις. Ξέρετε ότι ένας παράγων του καρκίνου είναι και η λύπη, αν το ξέρετε. Δεν είναι μόνο τι έφαγα, τι ανέπνευσα, αλλά και η ψυχολογική μου κατάσταση πως βρίσκεται. Μη δώσ' εις λύπην την καρδίαν σου. Μη δώσεις την καρδιά σου στην απεριόριστη λύπη. Απόστησον αυτήν, μνηστείς τα έσχατα. διώχτηνε και εσύ θα πεθάνεις. Μη επιλάθη ούγαρε στην επάνωδο. Μην ξεχνάς, δεν έχει ξαναγύρισμα. Γιατί κλαις? Να ξαναγυρίσει πίσω ο άνθρωπος? Γιατί κλαις? Δεν γυρνάει κανείς πίσω. Και τούτον ουκοφελήσεις και σε αυτόν κακώσεις. Και τον και εκείνον δεν έχεις να του προσφέρεις καμία ωφέλεια, αλλά και τον εαυτό σου θα τον κακοποιήσεις, θα αρρωστήσεις. Μνήστητι το κρίμα αυτού, ότι ούτω και τόσον. Θυμήσου, ό,τι συνέβη σε εκείνον θα γίνει και σε σένα. Εμεί χθες και εσύ σήμερον. Σαν να σου λέει ο νεκρός, για μένα συνέβη ο θάνατος χθες, σήμερα θα συμβεί σε σένα. Δηλαδή, σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Άρα λοιπόν, γιατί να υπάρχει αυτή η απεριόριστη λύπη? Εν αναπαύση νεκρού, κατάπαυσον το μνημόσυνον αυτού. Όταν λέγει ο νεκρός, τελείωσε, ετάφη, σταμάτα, εσταμάτα τη μνήμη του. Ποια μνήμη? Τη θλιβερή του μνήμη. Και να κλαις, μόλις σου θυμίσουν κάτι να βάλεις τα κλάματα. Όχι. Μια γλυκιά μνήμη μόνο μπορείς να έχεις. Και παρακλήθη τι εν αυτό, εν εξόδω πνεύματος αυτού. Παρηγορήσου επειδή η ψυχή του έχει φύγει. Τίποτε άλλο. Και αυτά επαναλαμβάνω για τρίτη φορά. Ανήκουν εις τον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Τι θα λέγαμε εις τον χώρο της Καινής Διαθήκης που έχουμε την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάσταση των νεκρών? Πράγμα που δεν ήταν γνωστό εις την Παλαιά Διαθήκη ή το ασαφές. Έτσι, ο χριστιανός που πολλάκις πενθεί, όχι μόνο μένει απαρηγόρητος, αλλά και στρέφεται εναντίον του Θεού και κατηγορεί τον Θεόν ως άδικον και κακόν. Το παιδί μου, λέει, βρήκε να πάρει, λένε οι άνθρωποι ασεβέστατα. Βλέπετε ότι μια υπερβολή λύπης φτάνει εις την βλασφημία κατά του Θεού. Ακόμη όταν μένει απαρηγόρητος δεν εκκλησιάζεται, γιατί θεωρεί ενσυνείδητα ή υποσυνείδητα υπεύθυνο το Θεό για το θάνατο αυτού του προσφυλούς προσώπου, ως να λέγει, εγώ ερχόμουν στην εκκλησία γιατί είχες ανάγκη από μένα. Μου πήρες το παιδί μου, τον άνδρα μου, τη γυναίκα μου. Τώρα δεν έρχομαι στην εκκλησία. Δεν θέλω να σε τιμήσω. Δεν θέλω. Βλέπετε μία δοσοληψία, υποσυνείδητη δοσοληψία που υπάρχει στη λατρεία ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Κακές τοποθετήσεις. Πολύ κακές τοποθετήσεις. Ή ακόμη, γυναίκες κυρίως, δεν πηγαίνουν στην εκκλησία, αν πεθάνει μάλιστα ο σύζυγος, για να μην κατηγορηθούν ότι, να λέει αυτή, μπα, πότε πέθανε καλέ, βάζουμε και το καλέ μιλάω, κάνω μεταφορά, πότε πέθανε καλέ ο άνδρας της και αυτή γαμπρίζει. Διόνομα του Θεού. Δηλαδή, πέθανε ο άνδρας μου, πήγα σε χορό, πήγα σε διασκέδαση. Τι είναι η εκκλησία? Η εκκλησία δεν είναι ο χώρος της παρηγορίας? Αυτή η αντίληψη υπάρχει. Και όταν εγώ λέγω, μιλιάδες φορές το έχω πει, θα σου κόψω τη Θεία Κοινωνία, κυρά μου, εάν δεν πηγαίνεις στην εκκλησία. Προτιμά να της κόψεις την Θεία Κοινωνία, στην εκκλησία όταν πενθεί δεν πηγαίνει, διότι θα την κατηγορήσουν οι συγχωριανοί. Δηλαδή, να το κοσμικό φρόνημα, αν ερωτήσετε τι είναι, να το. Θέλετε ακόμη, η ανθρωπαρέσκεια, η οποία υπερισχύει της ευσεβίας. Αυτό όμως είναι ένα δυστύχημα. Πώς θα σταθούμε απέναντι στους πενθούντας? Συμβουλεύει ο εκκλησιαστής και λέγει, αγαθόν πορευθύνε εις οίκον πένθους ή ότι πορευθύνε εις οίκον πότου. Είναι πιο καλύτερο, λέγει, να πας στο σπίτι που πενθεί παρά να πας στο σπίτι, να το πω έτσι λιγάκι απλό ελληνικά, του ποι, του ποιοτού δηλαδή, εκεί που γίνεται πότος, εκεί που υπάρχουν τραπεζώματα. Όχι, πήγαινε καλύτερα εις το σπίτι εκείνου που πενθεί. Αυτό εξάλλου δείχνει και μία σωστή κοινωνικότητα, διότι είναι αντικοινωνική η πράξη να πας εκεί που πίνουν και τρών, και είναι κοσμική, όχι κοινωνική. Αν πας στο σπίτι που πενθεί, είναι έκφρασης κατάστασης κοινωνική, αληθινά κοινωνική. Ο σοφός Ιράκ λέει το εξής: πένθος νεκρού 7 ημέρε. Να σας πω, στο 22 κεφάλαιο, στίχος 12, το πένθος του νεκρού 7 μέρες. Ο Μωυσής, επειδή το πολύ μεγάλο πρόσωπο, επενθύθη 40 ημέρες. Αγαπητοί, όχι περισσότερο. Και φορτωνόμαστε τα μαύρα 3 χρόνια, 7 χρόνια. Όλο να είναι ηλικιωμένη γυναίκα να φοράει τα μαύρα μέχρι που να πεθάνει. Μέχρι που να πεθάνει, άλλο θέμα. Να είναι ηλικιωμένη. Αλλά τα παιδιά διαμαρτύρονται μέσα, λέει, δεν μπορούμε να βλέπουμε μαύρα. Τα μικρά παιδιά, είναι αντιψυχολογικό το μαύρο χρώμα. Ακόμα όταν πενθούμε, τόσο κατά την κηδεία όσο και μετά, δεν θα μετέλθουμε συνήθειες ειδωλολατρικές. Δεν θα σπάζουμε πιάτα, ποτήρια ή σταμιά. Ακόμη δεν θα τοποθετούμε στο φέρετρο του νεκρού νομίσματα ή φρούτα. Δεν θα περάσει από κανένα χέροντα να τον πληρώσει. Τι πράγματα είναι αυτά, ειδωλατρικά καθαρά. Ούτε μπουκάλια με νερό ή κρασί για να αποκτήσουμε το φρικσονέρι και όλα εκείνα τα γνωστά, δεν έχω χρόνο πιο πολύ να τα αναλύσω. Όταν ανάβουμε ένα κανδύλι ή ένα κερί ή στον τάφο ή στο σπίτι, αυτό δεν σημαίνει ότι φωτίζουμε την ψυχή του νεκρού γιατί είναι σε σκοτάδι. Τιμούμε την εικόνα του Θεού εις αυτόν ο οποίος εκοιμήθη. Μόνο τιμή είναι. Δεν είναι για να φωτίζεται. Δεν θα παραθέτουμε φαγητό πάνω από τον τάφο όπως έκαναν οι αρχαίοι, οι προχριστιανοί, προχριστού δηλαδή. Ούτε θα πιστεύουμε ότι η ψυχή του νεκρού τριγυρνά γύρω από το σπίτι ή στο νεκροταφείο ή όπου αλλού. Δεν θα πιστεύουμε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό, ότι επήγε στον οικείον τόπον, εκεί που είχε να πάει. Δεν τριγυρνάει από εδώ και από εκεί. Δεν θα πιστεύουμε ότι η ψυχή του νεκρού βρικολακιάζει. Ούτε η ψυχή του νεκρού έρχεται να εκδικηθεί ή να φανερώνει μυστικά ή να εμφανίζεται εις τον ύπνο. Πολλές φορές βλέπουμε στον ύπνο μας τον κεκοιμημένον. Μη δώστε σημασία, προσέξατε. Δεν είναι ο κεκοιμημένος, δεν είναι η ψυχή του. Εκείνος πήγε στον οικείον τόπον. Όταν στο σπίτι παραθέτουμε τραπέζι μετά την κηδεία ή στο μνημόσυνο, δεν θα βάλουμε κρέας όταν έχουμε μεγάλη σαρακοστή ή σαρακοστή. Πολλοί λένε, μα θα μας παρεξηγήσουν. Και εδώ ανθρωπαρέσκεια, και εδώ κοσμικό φρόνημα. Ακόμη δεν θα νηστέψουμε 40 μέρες για τον νεκρόν. Προσέξατε. Πολλές φορές δεν νηστεύουμε την και κανονισμένη νηστεία και νηστεύουμε για τον θάνατο ενός νεκρού. Ούτε θα κάνουμε πολυτελή κηδεία, αλλά την πρέπουσα κηδεία, ό,τι ανήκει στην εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο. Χρήματα δεν θα δώσουμε αντί μνημοσύνου, το βλέπουμε σε εφημερίδες, λέει αντί μνημοσύνου, και δίνουμε στα φιλανθρωπικά ιδρύματα, όχι αντί μνημοσύνου. Είναι αμαρτία. Το μνημόσυνο δεν αντικαθίσταται με τίποτε. Αντί στεφάνων, ναι. Αντί πολυτελούς κηδείας, ναι. Θα δώσουμε τα χρήματα κάπου, σε ένα ίδρυμα. Ποτέ αντί μνημοσύνου. Αγαπητοί μου, όταν πενθούμε, θα πενθούμε σαν άνθρωποι που πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών, σαν άνθρωποι που πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού, θα έχουμε ήρεμη και γλυκία συμπεριφορά. Δεν θα κάνουμε ούτε κοπετό, ούτε μυρολόγια, ούτε τραγούδια. Ο θάνατος του αγαπημένου μας προσώπου ας μας αφήσει μόνο μια καλή γλυκιά ανάμνηση. Σε κάθε προσευχή μας ας ζητούμε την αναπαυσή του. Στη Θεία Λειτουργία συχνά να προσφέρουμε ένα πρόσφορο και λίγο κρασί για να γίνει μνημόνευση του ονόματός του. Και με την ελπίδα στο Χριστό ας περιμένουμε αυτήν την κοινή Ανάσταση. Όλοι θα αναστηθούμε, θα λέμε Χριστός Ανέστη και οι νεκροί εγείρονται. Θα είναι η καλύτερα μας παρηγορία.